Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.